Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var. Görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədirlər, harisə geçdik etilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə irtitandı isə, mənə qəbul qab yumağı, ya da sübəgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Malgül Rüstəmova deyir ki, 1995-ci ildən Zeynalabdin Tağıyev adına toxuculuq fabrikində işləyib. 1997-ci ildə ona və iş yoldaşı Elmira Bəkirovaya yataqxanada eyni otaq verilib. 3 il birlikdə yaşayıblar. Ancaq sonradan Elmira Bəkirova məhkəməyə müraciət edib ki, Malgül Rüstəmova və həyat yoldaşı otaqdan çıxarılsın. İndi otaq sakinləri qalıblar məhkəmə qaplarında. Malgül Rüstəmova danışır.
Bir yerdə 3 il məni ilə yaşayıb da, 2000-ci ildə bu çıxıb gedib də. 2000-ci ildə bu qadın Bəkirov Elmirə neftçilərdə ev alıbdır. Ev ancaq bacısının adına alınıbdır evi. Öz adına alınıb. Bicliyindən propiskanı saxlayıb orada. Mən də 2002-ci ildən ailə qurdum. Burada bu gedəndən sonra 3 il mənim bir yerdə yaşayıb. Mən də 2002-ci ildən ailə qurdum. Ancaq elə bil ki, haradasa 2008-də rəsmiləşdirdi. Da, zaksa. Ona qədər elə bil ki, bir yerdə 10 il da bunu ilə 2008-dən bu qanunu da mənim ailəmdə. 2009-cu ildə bu gəldi ki, bəs mənim də burada payım var. Bir tərəfdən bunu qızışdırdılar da, bir otaqda, kombinatın bir şəraitsiz bir otaqda. Burada mənim də burada mənim payım var. Mən getdim. Gəldi bizə ki, 3000 manat pul verin mənə. Mən əl çəkim səndən. Mən də dedim ki, məndən əvvəl 2-3 gün əvvəl qonşuya gəlib demişdi. Qonşu mənə dedi, 2-3 gündən sonra özü də gəldi. Gəldi, dedim Elmira, bax gör, əgər bu otaqda mən 500 manatlıq dəyərində mənim nəyim varsa, səhv verim. Mən yataqxananın köhnə şkafıdır, kravatıdır. Mən bunu ilə sənə nə imkanım yoxdur da, yaxşı. Otur cənan, yavaş-yavaş haradasa, yavaş-yavaş düzəldib verərəm.
Malgül Rüstəmova deyir ki, Elmira Bəkirova məhkəmə yolu ilə onun həyat yoldaşını otaqdan çıxartdırıb. İş orasındadır ki, həyat yoldaşı da onu boşuyub.
Yoldaşımı verdi. Bu məni ilə oğlu, hansı ki onun uşağı heç burada olmub. Rayonda olubdu, nənəsi saxlayıbdı. O burada olan müddətdə də onun nənəsi saxlayıbdı rayonda. Bu oğlun da gətirib də pasport alanda olub. İndi hal-hazırda bunun oğlunun 22 yaşı var. Gedib məndən xəbərsiz, indi bilmirəm oğlu pasport alanda qeydiyyata keçirdi və öz üstünə qeydiyyata salıb bunu da.
Magül Rüstəmova bundan sonraki taleyinin necə olacağını bilmir.
Ora bir, yəni bir şəraitsiz otaq, oranın uzağı 9-10 min qiyməti var. Ancaq bu nəyə görə? Mənim də yəni mənim imkanım olmur. Oradan çıxa gedə bilmirəm. Yoxsa orada bir şəraitsiz, heç yaşamalı yerdir. Ancaq bu nəyə görə aferisinə ola bilər ki, burada yəni plana düşər. Bax, o məni ilə bu, indi yoldaşımı çıxardır, istəyir ki, məni də. Da yoldaşımı çıxartdırıb buradan, bu məni boş yer, bu tək qalsın, uşağımı da gətirib, ondan istədiyimi bu da hansı yollansa götürüm aradan. Bax, bunun budur.
Beləliklə, Magül Rüstəmova məhkəməni uduzub. İndi ümid edir ki, apellyasiya məhkəməsi onun mənzildə yaşamaq hüququnu bərpa edəcək.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyəcən, hədilə, harisə geçti, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənəviyyə qab yumağı, ya da sübürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Suraxanı rayonu 1-ci mədən küçəsindəki bir saylı evdə yaşayan Əl-Məmməd Gülüşov deyir ki, bir də xəbər tutub ki, ona məxsus mənzilin çıxarışı nəvələrinin adına keçirilib. Ancaq nəvələr bunu necə ediblər, babaya məlum deyil. Özü danışır.
Mən balnisə deyidim, göz balnisəsində. Gözüm də görmürdü, apres olmuşdu. Arvat da rəhmətə getdi də o pis xəstəlikdən əziyyət edib. Gəliblər, nə bilim, nə ayırıblar, keçirdiblər, qubçıqa, alıblar əlindən, mən bir xəstə qız qalıbmış o havada. Xatın başı da qızı vururlar, döyürlər. Bizə gün vermirlər. Özümüzü dincidirlər, öydən sadəcə qubçıqıcadı alıblar əlimizdən, keçirdiblər öz adına qubçıqı.
Bəs necə oldu, gəldilər sizə qol çəkdirdilər ona?
Mənə yalan deyirlər.
Yox, axı siz...
Onu yoxlamaq lazımdır. Əgər mən qol çəkmişəmsə, mən göz banisəsində gözüm görmüb. Mən getdim göz banisəsinə. Qart çıxamı oradan tapdı doktor. Dedi, o günləri səni heç bir gözüm görmüb. Yalan deyir. Səni burada qurma doğum. Burada o bir zadı da var burada. O pul qurmasıdır qızım.
Amma sizə qol çəkdiriblər də hansısa sənədlərə?
Yox, mən bilən yox.
İmzavız var axı o sənədlərdə. Qızımız deyir ki, istifadə ediblər gözün görməməyindən qol çəkdiriblər.
Bəlkə də. Aman, onlar mənim yadıma gəlmir ki, mən qol çəkdiriyim.
Bəs sizə demişdilər, məsələn, bu sənədə qol çəkin? Təklif eləmişdilər. Necə olub sizin imzalarınız o sənədlərdən çıxıb?
Nə bilim vallahi.
İndi ev hazırda kimin adınadır?
Ev o qubçıqoların adınadır. Qeydiyyatda mən də varam.
Əl-Məmməd Gülüşovun gəlini Məfruzə Gülüşova deyir ki, qaynatası öz adına olan mənzilin çıxarışını nəvələrinin adına könüllü şəkildə keçirdib.
O özü ona çıxarışda qol keçib, arvadla ölüb. İndi onun qızlarının gəlin öyünə baxın, atdən atdanı qaynanan verib, qaynatan verib. Bizə də verilən evi, indi ki, arvad öləndən sonra hamısını lətfə hata girmirdi, qaynanan qoymurdu onu hata. Zavora baxasız mı, boyda qaldırdı ki, o mənim hatıma baxmır.
İndi siz hazırda harada yaşayırsınız?
Mən hazırda Suraxanda öz gəlin gəldiyim öyüdə.
Evdə qarşısız, yəni?
30 ildir mən bura gəlin gəlmişim.
Əl-Məmməd Gülüşovun evində də, yəni?
Hə.
Həmin o mübahisəli evdə, mədən küçəsi birdə.
Ay, sağ olun.
Aha, amma ayrı-ayrı...
Bir otaq onun evi var burada, qalanı hamısı bizimdir. 40 ilə nədir? Bir otaq, onunla yarısın, mənim oğlumun adına keçirdim. Natarısı da arvadın əli ilə, özəli ilə, yarısın da mənim oğlumun adına. Bunlar da Pratiskadan, hamısı 16 nəfər, ənin baldızım, Kemalə, Lətfə. Hamısı oğlanları öylənib, atdən atdəni qaynanam torpaq, nə olsun sahəsiz, dokumentsiz verib, hamısını qaynanam verib. Dedi, bana qol keçin bunların, mən ölməmiş, bilim ki, siz bunları atmacaqsınız. Dedi, öləri kəsib, eləməriyib. Apardı 3 dənə məhkəmə, onları qərar çıxartdı, Pratiskadan çıxartdı, sonra keçirdi. İndi istəyirlər ki, bunun başını toluyub, ama oğlanlarının, nəvələrin, özlərinin gənə Pratiska qaytarsınlar, kişi öləndən sonra bizi küçüyə atsınlar. Özüm dankologiyada ağırda şübhər rakam. Bunu eləyən hamısı lətfə ilə kəmalədi qızlardır. Özü gəlib qor keçib, gedib həkimlər yəni yalana pulmazdan nəsə alıblar. 3 dənə məhkəmə gördü onun oğlanlarının qaynanam sağ idi. Nə qoyda mənim torpağım var idi, can qoymuşdum, hamısını vermişdi qaynanam, dedi bala ver. Ancaq ki, buradan gözlərin yıxsınlar. Ancaq yığmırlar yenə də.
İndi Əl-Məmməd Gülüşov əməliyyatı həyata keçirmiş notariat kontorla gəlinini məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu da məhkəmə aydınlaşdıracaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyük varmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Ünvanlı sosial yardım. Qubada bu yardıma əli çatmayanlardan biri də Çarxacı kəndinin sakini Rüstəm Sayılovdur.
Demək, problem bundan ibarətdir. Mən sosial yardımla bağlı müraciət eləmişdim rayona. Daha doğrusu 5-6 dəfə gedib gələndən sonra mən orada aydınlıq gətirdilər ki, görmüşsən, ata evindəsən, düşmür sənə yardım. Yaxşı, mən ata evində oturmayayım. Harada yaşayayım mən? Palatkada yaşayayım, yoxsa ki, necə olsun axı mənim yaşayış tərzim? Mən körpə uşaqlar, yoldaşım özüm. 5 nəfər ailədə.
Düşmürü necə səslandırırlar? Yəni, ata evində olduğuna görə niyə düşməməlidir yardım? Sizə başa
yəni,
sarırlar mı?
Ailədə neçə nəfərsizsə, ailədə neçə nəfər yaşayırsa, bütün ailə üzvlərini həmin rayona təqdim olunan sənəddə adları qeyd olunmalıdır. Mənim atam pensiya alır, gözdən əlildir. Sözsüz. Anam da pensiyacıdır. Atamın özünün öz təsərrüfatı, şəxsi təsərrüfatı, öhdəsində xeylaq torpağı. Bunların nəzərə alanda atama sosial yardım düşmür. Bu deyir ki, sən sənədləri yığ atanın adına gətir.
Niyə?
Dünyanın ki, ev atanınsa, sən ata yanında yaşayırsansa, bütün sənədləri atanın adına yığ gətirməlisən.
Amma siz bir ailə kimi ayrıca təsərrüfat hesabı olmuşsunuz da?
Bəli,
ailə
bəli. Mən ayrıca kənd sevetindən də, yəni bilirsiniz də, kənd sevetindən nəyin başı?
İcra nümayəndəliyi.
İcra nümayəndəliyindən mənim ayrıca təsərrüfatım var. Yığıb aparıram sənədləri, 5-6 dəfə gedib gəlmişəm. Özdə elə bir yerdə yaşayırıq ki, marşrut işləmir. Boğazlarla gedib gəlirik 5 manat rayona, 5 manat da geri. Bu 10 manat elə yol pulu. Bəs mənim qalan...
Artıq neçə vaxtı gedib gəlirsiniz sosial müdafiə mərkəzində?
10 dəfə gedib gəlmişəm. Hələ də rayonda mən dəqiq bir söz ala bilməmişəm. Bu son dəfə gedib gələndə, dedim daha bəsdir də, mən bu qədər gedib gəldə, bir 100 manatdan çox pul xərcləmişəm bu 6 dəfədə. Konkret bir söz deyin mənə, mən gedim oturum, ya alacağım, ya almayacağım. Dedilər ki, konkret sənə heç nə düşmür sosial yardım. Sənə düşmür. Get otur evində, daha bir də gəlmə. Mən gəlib oturmuşam, indi bilmirəm ki, çarəmi necə qılım, kimə dərdimi deyim.
Siz özünüz harada işləyirsiniz?
Mən məktəbdə qarolçu işləyirəm. 98 manat Vedmosta maaş yazılır. Kartla götürürəm 92 manat. 93-94 bu aralarda.
Ailədə sizdən başqa işləyən var? Yəni sizin öz ayrıca ailə təsərrüfatınız?
Yox, yox, yox. Mənim 3 evladım var. İkisi məktəb yaşına qədərdi. Biri 3-cü sinifdə oxuyur, biri 2-ci sinifdə. Biri də az yaşlı. Yoldaşındakı ağır xəstə. Bu yaxınlarda mən Axis Bankdan soruşada bilərsiniz, maraqlana bilərsiniz. Mən yoldaşımdan ötürü 3000 manat xərcə düşmüşəm. Gedib Axis Bankda öldürməli deyiləm ki, gedib xərc borc eləyib pul götürmüşəm ki, axır mənim ailəmi ölümdən qurtarım.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sosial yardımların təşkili sektorunun müdiri Orxan İskəndərov isə belə ittihamlarla razılaşmır. Niyə? Səbəbindən özü danışsın.
Onlar əsas olan sözlər, yəni adamlar əsasən kimlərə ki düşmür, onlar yəni o sözlər deyirlər. Gəlir vətəndaş, avtomobili var və yaxud da başqa bir şeylə gəlir, yaxınlaşır. Görür ki, yəni komissiyada baxılır vətəndaşların iştirakı ilə, özlərinin iştirakı ilə baxılır. Əgər komissiyada vətəndaşa, yəni o söz söhbətləri yayan şəxslər həmin şəxslərdir. Amma beləncə faktlar yoxdur. Kimlərə ki yəni yardım düşmürsə, bəzilərlə gedir söhbət. Yəni onlar bu tipli söhbətləri yaymağa başladılar.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov isə ünvanlı sosial yardım üçün tələb olunan sənədlərdən danışır. Onun sözlərinə görə qanunla tələb olunan sənədlər bunlardır. Ailədə həddi büluğa çatmamış uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələri, ailə tərkibi haqqında arayış, iş yerindən əmək haqqı haqqında arayış, şəxs işləmirsə yaşadığı ərazi üzrə məşğulluq mərkəzindən arayış, yaşadığı ərazi üzrə mənzil istismar sahəsi yaxud icra nümayəndəliyindən arayış və bir də yaşadığı rayon üzrə sosial Müdafiə Mərkəzinin ünvanına ərizə.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar
vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve Ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Qaynar xəttəsiz. Əmircandan Əyyub Məmmədov qaynar xəttə şikayət edib. Deyir ki, bir neçə il əvvəl şərlənərək həbs olunub. Həbsdən buraxılandan sonra ata-baba mülkünə qayıda bilmir.
Mayın 28-2002-ci ildə adamlar gəldi, töküldü, başladılar məni tutmağa, qızım da orada, yoldaşım da. Başladılar vurmağa məni, oyan bəyən, öymüşsün də, tutdular qollarımı bağladılar, narusinka saldılar. Başladılar axtarmağa evi. Axtarmağa heç nə yoxdur, çıxartdılar biri... Bir 6-7 nəfərlər. Getdilər hasarımın üstündən, hasarın kəməri var, hasarın. Həyətdir, 60 metrə, 40 metrə həyət. Hasarın üstündən o qapının o tərəfindən, qarajım var, qarajımın dal tərəfindən bağlama gətirdilər, mən də narusinkdə. Gətirdilər, qoydular qabağıma, açdılar. Bağlamada kamufləj deyil, bağlamada Walter deyirdi də, yazırdı orada onu. Walter sonra bir tətə tapança, bir belə də patron. Dövə-dövə məni həyətdən çıxartdılar, basılar mənə maşına apardılar, uqqıdı sırflar məni, 31-ci bölmədə. Tutdular əllərimi. Bastılar bax belə-belə, o silahlara bax belə-belə, tutdular bax belə-belə, bastılar üzümü, mənim ağzımın suundan, həm neynədilər, bastılar, heç niyə qol çəkmədim, mənim yerimə, mənim də qolum bax belə-belə bir səhərdir, belə bir dənə mıdır, belə 10 sinif qısarmışam savaz. 3 gündən sonra aparlar upravleniyədən də apardılar. Gələndən sonra qaldım avara.
Əyyub Məmmədov deyir ki, həbsdən buraxılandan sonra ata-baba mülkünə qayıdanda ailə üzvləri onu yenə həbs etdirəcəyi ilə hədələyiblər. O da ümidini məhkəməyə bağlayıb. Evə köçürülmə ilə bağlı iddia qaldırıb. Ancaq hər şey əksinə olub. Bir məhkəmə qətnaməsi onu ata-baba mülkündən məhrum edib. Əyyub Məmmədovun keçmiş ailə üzvləri məhkəmədən ona mənzildə yaşamaq hüququ verilməməsini xahiş ediblər. Əyyub Məmmədovun qızı Təhminə Məmmədova məhkəmədə bildirib ki, həmin mülkü o öz vəsait hesabına tikib. Mübahisəli ünvanda iki otaq, koridor, mətbəx tikib. Əsaslı təmir işləri aparıb. Əyyub Məmmədov həmin evdə yaşamayıb. Həmin evdə anası, özü ailəsi ilə birlikdə və bacısı yaşayıb. Əyyub Məmmədovun qızı Təhminə Məmmədovanın nümayəndəsi Namizəd Səfərovsa deyir ki, Əyyub Məmmədov məhkəmədə ata-baba evinə yox, qızının tikdiyi evə iddia edib. Namizəd Səfərov.
Deməli, orada iki mülk var. Biri doğrudan da bunların hamısının ata-baba mülkləridir. Bu iddiası da həmin ata-baba mülkündə anadan olubdu. Lakin sonradan bu cavabdeh, yəni Təhminə xanım orada öz ailəsi üçün həyatın bir hissəsində tikibdi, genişləndiribdi, öz üçün şərait yaradıbdı və ailə üzvləri ilə anası, bacıları, onların həyat yoldaşları və özünün uşaqları ilə yaşayırlar. Bu iddiası da bunların atasıdır. Bunların münasibətləri yoxdur. Atası da son zamanlarda bir neçə il həbsdə olubdu. İndi həbsdən çıxıbdı. Dedi ki, vaxtilə bunun anasını Yəni, başqa ailə qurubdur, bunun anasını, uşaqları qoyub çıxıb gedibdir. İndi qayıdıb ora deyir ki, mən sizlə bir evdə yaşayacağım. Həqiqətən də bunların bir evdə yaşaması qeyri-mümkündür. Onun elə məhkum olunmasına da səbəb ailə münaqişəsindən doğubdur. Həmən o şəxsin ailə üzvlərinə, qadınlara qarşı zorakılığının nəticəsi olaraq onu demək ki, məhkum ediblər. Bunlar deyirlər ki, sənin artıq bizimlə bir mənzildə, bir evdə yaşamağı mümkün deyil. Sən Əgər doğrudan da burada yaşamaq istəyirsənsə, tap ki, qardaşından, yəni keçmiş ata mənzilindən pay istəyə bilərsən. Tap bizim qrup yaratdığımız, təzdən təmir edib, özümüz üçün şərait yaratdığımız mənzildə sən necə yaşaya bilərsən? Bunlar artıq düşmən, yəni ziddiyyətli münasibətlərdədirlər, birbirinə qarşı düşmən münasibətlərdədirlər. Bunların artıq bir evdə yaşaması mümkün deyil, mən elə hesab edirəm.
Namizəd müəllimə deyirsiniz ki, həyətdə iki mülk olub. Biri bunun dədə-baba mülkü, o biri də yeni tikilmiş, qızı tərəfindən tikilmiş.
O yeni tikilmiş mülkü, yəni bunun qızları tikiblər. Bu, mənzildən çıxıb gedəndən sonra, gedib başqa qadınla gedib yaşayıbdır, deyəsən, deyirlər, ondan uşağı da var, mən dəqiq bilmirəm. Çıxıb gedibdir, bunlar da o ata-baba artıq kişi gedibsə, qalıb ailəsi də, mənzilin, həyətin bir tərəfində özlərinə, yəni o həyətə bitiş dikmişik. İkinci bir mənzil dikiblər.
Niyə görə birinci evdə atababa mülkündə yaşamaq istəməyib ki?
Gözsün orada yaşasın da. Yəni bunlar deyirlər ki, əgər oradan sən yaşamaq istəyirsənsə, gedilər atababa, yəni doğulduğun, yəni yanaşı da olar. Bu da deyir ki, mən yox, olar gedə mənə o qalıb mənim qardaşıma, tap ki, mən təzə, bu qızımın hal-hazırda çiftliyi mənzildə yaşamalıyam.
Deməli, atababa mülkü onun qardaşına qalıb?
Hə, qardaşına qalıb. Yəni, bu orada doğulubdur. Bəli, bəli. Hazırda qardaşına. Onlar yanaşıdırlar və yan-yanadırlar. Tuhafı, həyatın bir hissəsində kət yerində bunun qızı, həmən o iddiasının qızı ev dikibdir. İndi o da iddia eləyir ki, mən də dikmişəm, burada mənim də evim vardı. Ancaq günkü gün bu əsas faktudur ki, reallıqla baxmaq lazımdır. O şəxsin gəlib bu ailədə artıq yaşaması mümkün deyil. Düşməndilər bunlar. Bunlar bunu aynə boşanıblar. Yəni anasını boşuyubdur, anası da sağdı. İndi o qız üç bacıdırlar. Anaları ilə yaşayırlar, ailələri də var. Çox sayılı ailə üzvləri var. Hamısı da qızlardır. O atanın artıq gəlib onlarla orada yaşaması mümkün deyil. Bu səpkidə də onlar arasında münaqişə olubdur və hətta onu məhkum eləyiblər həmin kişini. Yəni bunların üzərinə silah çəkdiyi üçün, xəsarət yetirdiyi üçün onu vaxtilə məhkum eləyiblər. İndi oradan çıxıb, türmədən çıxıb gələndən sonra yenə də gedibdir o başqa qadınla yaşayıbdır. İndi gəlib deyir ki, mənə orada ev verin. Məhkəmə də hər halda araşdırdı da hər tərəfdə.
Əyüb Məmməd osta deyir ki, kirayədə yaşamaqdan bezib və o son ümidini apellyasiya məhkəməsinə bağlayıb.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tədimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Həzə Aslanov qəsəbəsindəki Kazımağa Kazımov küçəsində yaşayan Xumnaz Hüseynova qaynar xəttimizə şikayət edib ki, 18 gündür susuz qalıb. Səbəbləri barəsində özü danışır.
Qızım, bax, mən neçə ildir mən təkəm. Buraya da təzə köçmüşəm. İl yarımdır buraya su çəkiblər. İndi su dərəsindən də mana bildiriş çıxardıblar, kod veriblər. Elə bil ki, 10 ayın pulunu mən tək keçirtməliyəm. Üstümə yazıblar 4 nəfər. Mən də təkəm. Küçədə gedir 34-75. Bir aydır qoydular noyabr ayından. Suyu qoydular, mənim də üstümə 4 nəfərin pullu yazıblar.
O 4 nəfər kimdir xanım?
Bir ayda suyu 500 litr veriblər. İşlətmişəm, getmişəm, indi mənə kartı vermirlər ki, mən su işlədəm. Bugün qızım 18 gündür, inanırsam mən evdə otura bilmirəm. Gedirəm o qapıya, gəlirəm. Neçə gündür rəyimin ağrısından yatıram, ölürəm işəyə. Susuz bugünkü gündə görün dözmək olarmı? Getmişəm Xatay rayonu su idarəsinə, yalvarmışam. Nə illah eləmişəm, gəlin yoxlayın. Gəlib yoxlayıblar. Bir həftə onun yanına gəyib gəlmişəm qızım. Gəlib yoxlayıblar, təmizə gətiriblər, yaşayış yerimə baxıblar. Gələ deyir ki, yox dört nəfərin, sən pulunu keçirtməsən. Deyirəm, ay qardaş, pensiya alıram, yoxum deyəsinə. Tək adamam, bütün hamı bilir.
O dört nəfər kimdir? Tanırsınız?
Bilmirəm, heç nə deyə bilmirəm. Qızım, deyirəm, kimdir? Sulu deyir. Görüm dört nəfər kimdir? Heç kim yoxdur, qonu qonşu hamı bilir, mən təkəm, kim imkansız arvadam mən. Bax, gəlib yoxlayasın, zaborum da yoxdur, Allah and olsun. Pis vəziyyətdəyəm, ey qızım, Quran haqqı.
O dört nəfəri siz alıb baxmışsınız at familiyalarına?
Yoxdur, heç nə demir, deyir elə dört nəfərin pulu keçirtməlisən. Bax, qalmışam, belə gedirəm, gəlirəm, heç nə demir, nə adı var, nə familiyası.
Sizin köçdüyünüz ev yeni tikilidir, yoxsa sizdən əvvəl orada yaşayan olub?
Yox, heç kim yaşamır. Tək özüm tikmişəm təhqiqatdan.
Qeydiyyatda neçə nəfərdir?
Heç kim, tək özüməm.
Sizə bunu hardan deyirlər ki, siz 4 nəfərin pulunu keçirtməlisiniz?
Heç nə, indi bana kartı vermirlər ki, deyir oradan kompitora vuruflar. Çıxardır ki, sən 4 nəfərin pulunu verməlisən. Mən də deyirəm, 4 nəfər niyə verməliyəm? Bir aydır çocuk qoymuşsam, bir də dekabr suyum yoxdur. 10 aydır pulunu verirəm də tək adamam su çəkilməyinə. Deyir, yox, yoxdur, sən 4 nəfərin pulunu verməlisən. 18 gündür bugün ana, koronandı. 18 gündür ayağımda operasiya olub, dirildi 2 dəfə. Oradan buradan vedriyle 1 manat bir uşağa verirəm, xalan sana quram. Bana 3 vedrə su gəldi. Mən belə yaşaya bilmirəm.
Xətai rayon su idarəsindən qaynar xəttə bildiriblər ki, Xunnaz Hüseynovadan ailə tərkibi barədə arayış istənilsə də təqdim etməyib. Anlaşılmazlıq da bundan yaranıb. Yaşayış qeydiyyatında olanlar barədə yaşadığı ərazi üzrə mənzil istismar sahəsindən ünvanda qeydiyyatda olanlarla bağlı arayış təqdim etsin, onlar da məsələni aydınlaşdırsınlar.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonunda mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür, fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldirir.
Bu rayonun Qızılburun kəndindən bir selam atlayır. İrəşad Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86. kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşamus Seyir Suraxan qaz dərsinin işçisi, operatörü qaçmaylama məntəqəsindən Nağarla Vədəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox deyil, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuşsa olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın önün Qaraçıq qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçıq bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yani şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçıq bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaqlar. Onda ki, verilmirlər. Yəni, biraz dokument söhbətində çöndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsinizdən tutmaqdırınızı xahiş edirəm.
Salam ələ ki, mən Yevlaq rayonlar zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənətli, subutlu, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zana başçının deyir, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənətlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədşarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə? Azadlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinlemeye olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açık olmalıdır. Kalanı www.azadlikradyosu.az saytında. Bize köklen. Azadlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıydı. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşam canım.